Hea meel on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursuses. Täna jätkab pastor Aare Kimmel Johannese Evangeeliumi 14. peatüki kommenteerimist. Kuuleme Jeesust vastamas oma jüngrite küsimustele ja kahtlustele ning selgitamas veel kord, milline tee viib Jumala juurde. Samuti saame teada, mida tähendab Jeesuse nimel palvetamine.
Jeesus oli öelnud oma jüngritele, et neil pole tarvis maailma sündmuste pärast kohkuda. Parem uskugu nad Jumalasse ja temasse. Ta läheb nimelt neile aset valmistama ja kui töö tehtud, viib ta ka nemad enda juurde. Vaatleme nüüd, kuidas vestlus edasi areneb. Loen Johannese evangeeliumi 14. peatükist 4. salmi. Ja kuhu ma lähen, sinna te teate teed. Neil, kes on Jeesuse päralt, kes on tema järgijad, peaks olema kodutee tuntud. Kas aga ikka on? Loen 5. salmi. Toomas ütles talle, issand, me ei tea, kuhu sa lähed, kuidas me siis võime teada teed? Toomaga me oleme kokku puutunud juba varemgi. Ta tundub olevat seda tüüpi inimesi, kellel on raske kohaneda uute mõtetega ja kellel nende pärale jõudmine võtab aega. Tegelikult aga on väga hea, et ka Toomas on jüngrite hulgas ja et ta julgeb esitada küsimusi, kui ta asjadest aru ei saa. See võiks olla heaks julgustuseks neilegi kristlastele, kes tänapäeval Jeesuse mõtetega sammu pidada ei suuda. Toomas ei neela midagi nii sama alla, ta tahab saada endale asjad kindlalt selgeks. Ja see on väga hea iseloomujoon. Ja Jeesus ei pahandanud Toomaga. Loen 14. peatükist 6. salmi. Jeesus ütles talle, mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Tuleb aru saada, et Jeesus ei ole lihtsalt tee näitaja, nagu oli olnud Risti ja Johannes. Ta on ise tee. Meid inimesi ei vii tegelikult Jumalaga osadusse isegi mitte nii väärtuslikud asjad nagu meie palved või jumalateenistused. Jumala juurde viib meid ainult Jeesus Kristus. Jeesus, kes on nendes küsimustes ainus tõeline autoriteet, ütleb, et Jumala juurde pole olemas teisi teid peale tema, ehkki paljud tänapäeval tahaksid uskuda vastupidist. Ainus tõeline autoriteet on ta sellepärast, et tema on ainus inimene maailmas, kes on siia tulnud Jumala enda juurest ja kes seega ainsana tõeliselt teab, kuidas seal asjad on. Kõik ülejäänud religioossed juhid ja autoriteedid on üksnes tavalised inimesed, kes pole ka ise kunagi väitnudki, et nad oleksid tulnud Jumala juurest. Seega ei ole nende arvamused ja õpetused Jumala riigi kohta Jeesuse omadega võrreldavad. Tänapäeval tahaksid paljudki öelda, et kristlus on ainult üks tee Jumala juurde, et peale tema on olemas veel palju teisigi. Aga tegelikult ei ole isegi mitte kristlus kui religioon tee Jumala juurde. Selleks teeks on Jeesus Kristus ise, tema isik. Selgitan seda erinevust näitega. Sa oled kusagil kodunt kaugel ja soovid jõuda koju. Sul on hea sõber, kellel on auto ja kes ütleb, tule peale, ma viin su koju. Loomulikult sa usaldad oma head sõpra, aga mitte ainult. Teda usaldades sa ka istud tema autosse ja tema viibki sind koju. Nii on koju jõudmise eelduseks see, et sa usaldad oma head sõpra ehk usk Jeesusesse. Tegelikult aga viib sind koju siiski sinu sõber, mitte sinu usk. Sellele küsimusele võiks läheneda veel ka lihtsalt puht loogiliselt. Miks oleks Jeesusel Jumala pojana üldse olnud tarvis tulla siia maailma meid päästma, kui Jumala juurde oleks küllaldaselt teisigi teid? Nagu teada, on kõigil maailma rahvastel oma religioonid olemas. Kui need religioonid suudaksid viia inimesi Jumala juurde, milleks oli siis veel tarvis Jeesust Kristust? Pealegi ei tulnud Jeesus tooma mingit kergemat, meeldivamat või mugavamat pääseteed võrreldes nendega, mis olid juba olemas. Me teame, kui rängad olid tema kannatused ja ristisurm. Ta oleks neid vältinud, kui meie päästmine oleks olnud võimalik kuidagi teisiti. Samuti ei ole tema tee kerge ka tema järgijatele. Nagu ta ise ütles, sellel teel käimiseks tuleb iga päev võtta oma rist, salata ennast ja järgida teda. Selle põhjal ei ole kristlus kaugeltki nende jaoks, kes on nõrgukesed ja otsustusvõimetud ning kes ei tule ise oma eluga toime. Pigem võiks öelda hoopis vastupidi. Jeesuse järgimine nõuab hoopis suuremat mehisust ja otsustavust kui üldise vooluga kaasaminek. Väga paljudel inimestel pole nii palju julgust ja otsustavust, et hakata järgima Jeesust, hoolimata ühiskonna ja sõprade arvamustest. Veel ütles Jeesus, et ta on tõde. Ta mitte lihtsalt ei räägi tõtt, vaid ta on ise tõde, ta on tõe kehastus. Ta on otse kui mõõdupuu, mille põhjal tuleb hinnata kõike seda, mida nimetatakse tõeks. Samuti on Jeesus elu. Ta mitte lihtsalt ei ütle inimestele, et ta on elus, ega räägi neile, kuidas nad võiksid elu leida, vaid tema ise on elu. Ta on igasuguse elu allikas ja algupära. Ta on elu eostaimede imepisikestes eostes ja samuti on ta suurte maismaaloomade elu. Täpselt sama kehtib ka vaimuliku elu kohta. Kõik, mida nimetatakse eluks, lähtub temast. Tema ise on elu ja sellepärast valitseb ta isegi surma üle. Kõike seda öeldes kasutas Jeesus taas enda kohta sõnu mina olen. Ühte kokku kasutab Jeesus Johannese evangeeliumis seda väljendit enda kohta 7 korral. Lisaks sellele, et Jeesus on tee, tõde ja elu, ütleb ta seal enda kohta veel mina olen uks, 10. peatüki 9. salm. Mina olen elu leib. 6. peatüki 48. salm. Mina olen maailma valgus. 8. peatüki 12. salm. Mina olen hea karjane. 10. peatüki 11. salm. Mina olen ülestõusmine ja elu. 11. peatüki 25. salm. Ja mina olen tõeline viinapuu. 15. peatüki 1. salm. Juutide usu tähtsaimad põhielementid on just nimelt tee, tõde ja elu. Kõik need elementid võttis Jeesus kokku iseendas. Nii osutas Jeesus, et ta on selle täitumus, millele viitas Vana Testament. Selle tõe ütles hiljem juutide juhtidele välja ka Peetrus, kui ta oli koos Johannesega arreteeritud selle eest, et nad tegutsesid Jeesuse nimel. Kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Apostlite tegude raamat 4. peatüki 12. salm. Eriti Vana Testamendi uurimisega seoses olen kohati juhtinud tähelepanu arvule 7, mis on üks piibli tähtsaid arve. Näiteks juba loomisjutustuses esineb see arv mitmes seoses. 7 on piiblis täiuslikkuse arv. Enne kõike viitab see looja ja loodu harmoonilisele läbikäimisele. Seetõttu on see arv enne kõike ka Jeesuse arv, kes on Jumal inimene, samaaegselt inimene ja Jumal. Nii pole ime, et kohtume arvuga 7 mitmel viisil ka Johannese evangeeliumis. Lisaks eeltoodule osutan siin neist näidetest veel kahele. Johannes räägib üldse 7 Jeesuse tunnustähest. Veini ime Kaanas, teise peatüki salmid 1-11. Kuninga ametniku poja tervendamine, 4. peatüki salmides 46-54. Halvatu parandamine Betesda tiigi ääres, 5. peatüki salmid 1-9. 5 leiva ja 2 kala ime, 6. peatüki salmid 1-15. Vee peal kõndimine, 6. peatüki salmid 16-21. Pimedana sündinud mehe tervendamine, 9. peatüki salmid 1-7 ja Laatsaruse äratamine surnuist, 11. peatüki salmid 1-44. Ja teiseks räägib Johannese evangeelium 7 Jeesuse käigust Juudamaale. Esimene kord oli siis, kui ristija Johannes tunnistas, et Jeesus on Jumala tall, mille tagajärjel muuhulgas Andreas ja Peetrus kohtusid Jeesusega. Esimene peatükk, salmid 29-51. Teisel korral Jerusalemmas olles puhastas Jeesus templi. Teise peatüki salmid 13-25. Kolmandal korral tundsid Johannese jüngrid nähtavasti kadedust selle üle, et Jeesuse populaarsus hakkas kasvama Johannese omast suuremaks. Kolmas peatükk, salmid 22-36. Neljandal korral tervendas Jeesus halvatu Betesda tiigi ääres. Viies peatükk, salmid 1-18. Viies kord oli lehtmajade pühade ajal, mil Jeesus kuulutas muuhulgas, et tema on maailma valgus ja tervendas pimedana sündinud mehe. 7. peatüki 10. salmist 10. peatüki 21. salmini. 6. kord oli templi pühitsemise aastapäeval, mil Jeesus taheti kividega surnuks visata. 10. peatüki 22. salmist 11. peatüki 54. salmini. 7. ja viimasel korral tuli Jeesus Juudamaale Efraimist ja sellel korral ta ka suri. Nii siis on Johannese evangeelium otse kui küllastatud arvust 7. Nii võivad selle evangeeliumi lugejad juba selle välist vormi uurideski mõista, et selle sõnum on keskendunud sellele, mida inimeseks saanud Jumal on teinud meie eest. Jeesus on tee, tõde ja elu. Tema on tee, mis taevasse viib. Jeesus jätkab, vastates mitte ainult Toomale, vaid kõigile jüngritele. Loen 7. salmi. Kui te oleksite tundnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Jeesus teadis, et tema jüngrid ei mõistnud teda veel nii nagu vaja. Ühest küljest oli neil Jeesuse näol täiuslik pilt silme ees, aga teisest küljest oli neil selle mõistmisega ikkagi tõsiseid raskusi. See sama kehtib kindlasti väga paljude kristlaste kohta ka tänapäeval. Me usume Jeesusesse ja rohkem või vähem ka tunneme teda, aga tema lõpliku mõistmisega on meil raskusi. Tegelikult ei olegi see imelik, sest kuidas võikski inimene Jumalat lõpuni mõista? Seda ei suuda ükski inimene. Aga see ei takista inimest teda üha paremini tundma õppimast ja just sellega ongi päästmise puhul tegemist. Pääste on isiklik Jumala tundmine. Ja selle tundmise on Jeesus teinud meile võimalikuks. Jeesuse sõnad on sügav tõde, aga nendest arusaamine võtab jüngritel aega. Loen 8. salmi. Filippus aga ütles talle, Issand, näita meile isa ja me jääme rahule. Kas pole umbes seda sama soovinud väga paljud kristlased hiljemgi? Jah, meil on küll Jeesus, aga tahaks päris Jumalat ennast ka näha. Siis jääks süda rahule. Mul on väga hea meel, et selle soovi ütles välja juba üks Jeesuse 12 jüngrist. Kui juba nemad otse Jeesuse juures olles olid nii taipamatud, siis tundub ka meie taipamatus olevat kuidagi kergemini mõistetav. Piibli põhjal ei tea me Filippusest kuigi palju. On aga huvitav, et iga kord, kui teda selles evangeeliumis mainitakse, toob ta kedagi Jeesuse juurde. Ta tõi Jeesuse juurde Naatanaeli ja selle poisi, kellel oli 5 leiba ja 2 kala. Samuti andis ta Jeesusele edasi nende kreeklaste sõnumi, kes tahtsid teda näha. Ilmselt oli Filippuses midagi niisugust, mille tõttu oli talle kerge läheneda. Võib-olla oli see tema sünnipärane avatus, mis nüüd oli Jumala riigi teenistuses. Tähelepanu väärib seegi, et Jeesuse läheduses valitses vaimne vabadus. Seal ei olnud olemas rumalaid ega keelatud küsimusi. Seal ei pidanud keegi tegema nägu, et ta teab ja usub, ehkki ta tegelikult asjadest aru ei saanud. Loen 9. salmi. Jeesus ütles talle, Nii kaua aega olen ma teie juures ja sa ei ole mind veel ära tundnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled, näita meile isa? Kindlasti tundis Filippus vana testamenti nii palju, et ta teadis, et Mooses oli näinud Jumala kirkust. Võib-olla oleks ta soovinud, et Jeesus oleks neilegi näidanud midagi samasugust. Selgub aga, et ehkki Filippus oli näinud lugematuid Jeesuse imetegusid ja kuulnud tema õpetust, ei olnud ta taibanud tema kohta kõige olulisemat. Kogu seda kirkust, mida inimene üldse oma praeguses olukorras võib Jumalast näha, oli Filippus juba näinud vaadates Jeesust. On ju Jeesuses Jumala ilmutus nähtav palju selgemini kui üheski Vanatestamendi sündmuses, sest Jeesuses on Jumal ise saanud inimeseks. Sellepärast ütleski Jeesus, et kes on näinud teda, see on näinud isa. Kirjas heebrealastele esimese peatüki 3. salmis öeldakse Jeesuse kohta lausa, et ta on Jumala kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kannab kõiksust oma väe sõnaga. Jeesus ning isa on tõesti hoopis lähemalt seotud, kui meie oskame tavaliselt uskuda. Loen salmid 10 ja 11. Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mida ma teile ütlen, ei räägi ma iseenesest, vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Jeesus juhib siin tähelepanu sellele, et tema sõnad ja teod langevad kokku ning tunnistavad üht ja sama. Nende vahel ei ole vastuolu. Inimeste teod ja sõnad on see vastu sageli teineteisega vastuolus ja sel juhul usutakse rohkem tegusid kui sõnu. Nii teevad isegi meie lapsed. Nad ei võta õpetust sellest, mida me neile räägime, vaid sellest, kuidas me tegelikult elame. Kuna Jeesus on tõde nii sõnades kui ka tegudes, kutsub ta meid üles endasse ometi uskuma. Ja sellisel usul on uskumatult suured võimalused. Loen 12. salmi. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen isa juurde. Siin on taas tegemist selliste hiiglaslike Jumala mõõtkavadega, mille ulatustki me haarata ei suuda. Samasisulisi Jeesuse ütlusi on meile edasi andnud ka teised evangelistid. Näiteks tõotus, et usu läbi võib isegi mägesid teisale tõsta, kui ei kõhelda. Eriti apostlite tegude raamatus me näeme, et Jeesuse saadikud tegid tõesti samasuguseid imesid nagu ta isegi. Meil on ehk esialgu raske kujutledagi veel palju suuremaid tegusid kui näiteks neljandat päeva hauas olnud mehe ülesäratamine surnuist. Võib-olla võiks selleks olla näiteks neli pühapäeva ime, kui Peetruse jutluse peale sai uskujateks ligi 3000 inimest. Julgen arvata, et haigete tervenemine või isegi surnute elluärkamine ei ole nii sama suur ime, nagu see, et tavaline inimene saab patuseks ja tunneb, et ta vajab Jeesuse Kristuse päästet. Jeesus ütleb ka, mis tõttu saavad tema jüngrid teha suuremaid tegusid kui tema ise. Loen salmid 13 ja 14. Ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Nii siis ei ole tegelikult mitte Jeesuse järgijad need, kes äratavad surnuid, tervendavad haigeid või sünnitavad usku inimestes. Tegelikult teeb neid imesid taevasse läinud Jeesus Kristus, kasutades selleks oma maiseid saadikuid ja nende palveid. Siin on kohane meenutada kas või seda, mida ütles Peetrus pärast seda, kui tema sõna peale oli templi ilusa värava juures saanud terveks halvatu. Iisraeli mehed, miks te imestate selle üle või miks te ainiti vahite meid, otse kui meie oleksime oma erilise väe või jumalakartlikkusega selle mehe pannud kõndima? Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal, meie esiisade Jumal on kirgastanud oma sulase Jeesuse. Ja kuna tema siin, keda te näete ja tunnete, on uskunud Jeesuse nimesse, siis on see nimi teinud ta tugevaks ja usk, mis tuleb Jeesuse läbi, on talle andnud täie tervise teie kõikide silma all. Lugesin apostlite tegude raamatu 3. peatükist salmidest 12, 13 ja 16. Nii siis ütles Peetrus, et see ime toimus seetõttu, et Jumal austas oma poega Jeesust, kelle nimesse asjaosalised uskusid. Ime teostas Jeesuse nimi ehk Jeesus ise, mitte Peetruse eriline vägi ega isegi jumalakartus. Veel ütles Jeesus, et tema järgijad saavad, mida iganes nad tema nimel paluvad. Seda loomulikult ei tohi mõista nii, nagu oleks see roheline tee inimese isekate või rumalate soovide täitmiseks. Samuti ei seisne Jeesuse nimel palumine lihtsalt selles, et palve lõppu lisatakse sõnad Jeesuse nimel aamen. Tegelikult tähendab Jeesuse nimel palvetamine enne kõike palvetamist kooskõlas tema tahtega. Tõenäoliselt on kristlaskonna suurimaks probleemiks see, kuidas vabaneda oma isekatest palvetest ja üldse isekast elust ja hakata tegutsema kooskõlas Jeesusega täpselt samamoodi, nagu Jeesus tegutses kooskõlas oma taevase isaga. Alles siis on võimalik paluda Jeesuse nimel mida iganes ja saada kindlalt ka vastused, sest üksnes siis teostub see läbi Jumala tahe. Siis võib ka teha Jeesuse nimel veel suuremaidki asju, kui tegi tema ise. Kui aga Jumal hakkaks meie palvete peale täitma kõiki meie egoistlikke soove, siis sünniks maa peal väga ruttu kaos. Loen 15. salmi. Kui te armastate mind, siis pidage mu käske. Esimene mulje sellest salmist võib olla, et siin on tegemist korraldusega. Juhul kui te mind armastate, siis tõestage seda sellega, et te peate minu käske. See on aga ekslik mulje. Mitmetes piiblitõlgetes on see lause tõlgitud tõdemusena. Kui te mind armastate, siis te peate minu käske. Selline on ka algteksti mõte. Selle lause tegelik tähendus on, kui te mind armastate, siis tehakse teid võimeliseks pidama minu käske. Ja see on mitte enam korraldus, vaid rõõmusõnum. Armastuses on suur jõudu andev vägi. Kui inimene kedagi või midagi armastab, siis pole tal mingi probleem leida selle jaoks aega ja jõudu. Armastus on ka Jumala riigi kõige tähtsam alus, millest saab alguse kõik muu. Kõigepealt on Jumal meid armastanud nii, et ta on andnud oma poja, ja nüüd tahab ta meid kutsudes äratada meie vastuarmastust. Kui me tema kutsele vastame, siis hakkabki see vastuarmastus meis kasvama ja edasi hakkavad sündima kõige suuremad ja imelisemad asjad.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral vaatlemegi lähemalt, kuidas Jumalat armastada. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile palju päikest ja jälle kuulmiseni.